en Radio Leiros, Outra Mirada.
Estamos de volta aquí na segunda parte de Outra Mirada, neste tempo que hoxe dedicaremos a falar de danza creativa, desta actividade que se vai a desenvolver, viñémoslles anunciando xa, este sábado, o seguinte e o que ven. É dicir, durante os tres próximos sábados no Regos, no centro municipal de formación do Regos, sábados pola tarde. Para falar desto e de outras actividades do Apego, temos a Lucía Filloi, que é responsable de normalización lingüística de aquí do Concello de Leiros. Que tal, Lucía? Benvida.
Hola.
Está maliña ela.
Sí, estou un pouco tomada.
Que está un pouco así, con a voz un pouco tomada, con catarros, en fin.
Sí, como case todos estamos que,
como
así
casi
con
casi
este
todos
tempo.
Los que somos unos debiluchos, porque
claro, claro.
Outros
luego
soportamos
esos
aquí. Sí, exacto.
Sí, que tal.
Bueno, e tamén nos acompaña Laura Martínez, que é de Xanzá, non? De Xanzá, e que, bueno, sodes quenes ides a impartir este curso, non?
Sí, hola, bo día.
Que tal? Bueno, pois, primeiro, a ver, vamos a mesturar o apego o a lingua e a danza. A ver, como mesturamos todo isto? Como unha actividade de danza ou que relación ten unha actividade de danza creativa coa lingua, co amor pola lingua e demais?
Bueno, esta actividade está dentro do proxecto Apego. Uh-huh. Nos desde o concello, xa desde aí 2 anos, estamos levando a cabo, xunto con outros 30 concellos, bueno, estamos desenvolvendo o que é o proxecto Apego, que está orientado a nenos de 0 a 6 anos e é para promover a lingua nesas idades. Entón, de aí que teñamos diferentes tipos de actividades, que logo falaremos delas, e nunha delas está o obradoiro este de bueno, digamos,
danza creativa, sí.
Danza creativa, que é para vincular o movemento e a lingua e precisamente, pues eso, cara ao apego, non? É dicir, e entón, bueno, pensamos nunha empresa como Xanzá para desenvolver esta actividade e ela, pues, vos falará Laura ahora así un pouco de en que consiste esa actividade e...
Xa, porque Laura, non é... Cando, a veces cando pensamos en danza, pues, inmediatamente se nos vai a cabeciña pois a, en fin, a un espectáculo de danza, non? Falamos aquí dunha actividade que se fai en familia, que se fai con que vai dirixida a nenos pequeniños de 0 a 5 sí. anos, que se fai con entre os nenos e os seus pais e as súas nais e demais, non?
Sí,
es decir, non é, por entendernos, un espectáculo de danza ou unha actividade de danza ao uso, non?
Non é unha clase de danza, non hai que saber bailar tampouco, nin son pasos de baile.
Un problema con cousas que pasan aquí con internet.
Pues sigue, directo.
Sí, perdón, sí.
Actividade, digamos que a súa base é a danza-movimento-terapia, que é a miña profesión. Son danza-movimento-terapeuta e educadora social, entón, unha estas dúas vías, e neste caso, crease esta actividade de danza creativa en familia, movimento, apego e lingua, co obxectivo de traballar tanto o vínculo emocional entre os familiares que veñen a actividade, reforzando o apego, reforzando a confianza, compartindo un espazo diferente, onde divertirse e onde coñecerse e relacionarse dende o corpo e de unha maneira diferente ao que a vida cotiá. E isto, por suposto, ligado coa lingua. Como? Pois a través do traballo da consciencia corporal, por exemplo, poñendo nomes ás partes do corpo, poñendo nomes a como nos movemos, a que partes movemos, as accións que realizamos xuntos, como nos convertimos en xigantes ou en ananos, como abrimos e pechamos, como aumentamos o ritmo, imos rápido ou imos máis a modo. Entón, combinando o movimento a lingua, coa música, o ritmo e outros materiais, pois creamos esta actividade.
Bueno, si falamos, claro, de vínculos, de vínculos afectivos, de afectividade, a lingua ten moita importancia, claro, a palabra ten moita importancia, non? Nesa relación que se pode ter cos nenos pequenos, non?
Sí.
E máis, xa sabes que os nenos, cando éramos nenos ou cando fomos nenos, gustábanos moito as historias, gustábanos moito, non tanto as historias, sino que non as contaran. Os nenos repiten, insisten permanentemente en que lle contes o mismo conto sempre, casi da mesma maneira, non? Por esa, quizás por esa importancia que ten a transmisión, a lingua oral, a lingua coas emocións, non? O vínculo que se establece.
Claro, pois si a lingua é algo tan fundamental para establecer ese vínculo, pois aquí poñemos o movemento, porque pensemos que nos movémonos antes de nacer. Xa dende antes de nacer o movemento está presente en nos. É a nosa primeira vía de comunicación tamén. Eso
cando nacemos. Sabe de lo ven as mulleres que estes fillos, sí, non? que nos movemos antes de nacer xa, non?
Sí. Sí. Y sí, sí, una vez que nacemos, pues a nosa primeira maneira de comunicarnos e de entablar relación en este caso con noso pai e con nosa nai, o movemento. Mm.
Entón... Bueno, a quen vai, decíamos que vai destinado a familias con nenos pequenos, non? Hasta os 5 anos,
sí.
Incluso se diría, bueno, pues 5, 5 e medio, incluso 6, sí. En fin, si fora o caso. Establecestes, creo que xa dous grupos, non?
Debido, sí, exactamente.
A demanda que...
Debido a demanda que se urdiu o sacar, bueno, este obradoiro, pois puidemos facer dous grupos dividindo xa por idades.
Uh-huh.
Pero aparte foi super, super doado, porque o primeiro día anotáronse prácticamente só pais con bebés. E o segundo día viñeron os demais. Entón, xa nos quedou, salvo algún cambio así, que lles demos a opción. Uh-huh. E entón hai un grupo que é de 0 a 18 meses, e o seguinte é de 18 en diante, non digamos en diante, porque claro, hai algúns irmáns, o típico, algún que ten 7 anos, pois que tamén pode asistir ou así, porque o que nos interesa é pois iso, a actividade en familia.
Xa, que sea unha actividade en familia. A primeira actividade será mañá, 5:30 da tarde, se non
sí, me equivoco. O seguinte grupo é a 4:00, porque facer dous grupos tivemos que...
Aí, o sea que mañá sí. Empeza unha ás 5:30, logo e outro grupo a 4:00, vale. Despois, pois, serán os dous sábados seguintes, o día 10, se non recordo mal,
o 17.
Sí. Que hai que facer para ir, para primeiro hai que anotarse, non?
Sí, exactamente, inscribirse, aínda bueno, estamos collendo aínda xente en listaxe de reserva porque bueno, quen sabe se vemos que hai moitísima demanda, pois o mellor máis para adiante podemos facer outro novo grupo.
Vale. Bueno, para inscribirse iso algo que te estou preguntando, pero xa fomos repetindo tamén aquí, non?
Sí.
Que hai que poñerse en contacto con o Servicio de Normalización Lingüística, que está de salir na fábrica en Perillo, incluso bueno, pues simplemente co teléfono do veciño que conoce todo o mundo, 610000 con 81 diante, pois tamén xa establecería ese contacto ou mandando un correo electrónico a lingua@oleiros.org.
Exactamente, ¿no? Sí,
a partir de aí, pois xa se establece contacto e xa se ve se queda sitio, se non hai, se a onde se cando se pode ir e demais, non?
Exacto. Sí, e despois nada, o que si lles decimos as familias é que veñan con moitas ganas de pasalo ben, con roupa cómoda e nada, despois recomendacións cando son bebés, pois que traian unha mochila de porteo e despois nada máis. O importante é que veñan con ganas de falar en galego e de bailar.
De repuestos y,
bueno, sí, claro, e todas estas cousas, pero
Laura, non sei, digo para as familias ou para a xente que pode ter, non sei, unha certa prevención, non un certo medo que sempre ao descoñecido, que vai a pasar ali cando chegue eu con meu crío, si chora, si non sei que, todo isto está previsto, non?
Sí, a ver, para empezar, todo vai a ir moi pouco a pouco, de maneira progresiva. Non hai que ter medo, como digo, non hai que saber bailar, non hai que saber dar pasos de baile, ni nada. Trátase de pasalo ben, de compartir e vai a haber dinámicas e propostas para que nos sintamos todos cómodos e todos integrados. que os nenos berran, choran, bueno, son nenos, o sea, non podemos evitalo, pues vamos a guiarlos y a levar a situación dentro da actividade porque estamos para...
En principio, como todos, máis ou menos, xa saben de que vai a historia, todos os que teñen nenos pequenos, os que van a ir, pues tampouco vai a sorprender a nadie, claro. Supoño, non? Se houver que tampouco, supoño que tampouco ten por que haber ningún tipo de problema, non?
Non, pero bueno, os nenos teñen a súa personalidade, entonces o mellor te apetece estar sentado, o mellor te apetece estar correndo e nese momento estamos todos sentados, bueno, non pasa nada, non pasa nada.
Perfecto. Bueno, temos pouco tempo, porque teño que ir aínda ao Museo dos Soleiros. Lucía, sí. Onte houve unha actividade tamén nas Torres, que se presentaba un libro, un bonito libro, teño aquí diante, de Xuxo sí. Lobato, un libro de fotografías de Xuxo Lobato sobre Rosalía de Castro. E que outras actividades tedes tamén por aí á vista?
Sí, pois dentro de do que dicir o día de Rosalía... Uh-huh. Tamén xunto co Día da Lingua Materna, que foi o 21 de febreiro, pois bueno, nunha das actividades estaba a presentación do libro de Xurxo Lobato, Airiños, Aires, Rosalía, que, pois digamos, unha nova visión da vida de Rosalía
a través da fotografía de Xurxo.
Bueno, son fotografías actuais, tamén, bueno, estivo falando das fotografías de Rosalía, as poucas que se conservan, e é iso, unha nova perspectiva das fotografías dos espazos onde viviu Rosalía, aqueles espazos que, bueno, que utilizou, que lle evocaron algo para logo escribir e demais. Foi un acto moi bonito, que pasa que, bueno, digamos que a tarde non acompañaba e foi unha pena, pero bueno,
foi unha tarde,
os asistentes que estiveron, a verdade é que saíron, ¿no?, moi contentos do acto. Ademais, nestes días estamos levando a cabo outras actividades nos centros de ensino, pois Lingua Forza 3, que é unha xincana sobre lingua.
Se entregaron os premios fai pouco tamén do concurso literario, non?
O Día da Lingua Materna, sí. Entregáronse os premios do Premio Literario Descubrindo Leiros. E ademais, bueno, fixemos a proxección da palabra xusta. A proxección da vida de Antía Cal, que xa hai tantos anos ela dicía que para a hora de ensinar os nenos é moi importante a lingua materna, non?
Uh-huh. Bueno, pois nada, invitar a quen se quedara por aí colgado aínda e non se anotara nestes obradoiros de danza creativa, recordar que empezan mañá ás 5:30 da tarde o primeiro, despois ás 7:30, creo que me dixetes o outro,
7:45,
sí. No centro dos Regos, que se poña en contacto con o Servicio de Normalización Lingüística. E si me permitides, agora teño que ir ao Museo dos Soleiros.
Nada,
antes de que se me acabe o tempo. Eu quero ir ao Museo dos Soleiros porque con motivo do Día da Muller, no Museo dos Soleiros van a facer mañá tamén unha interesante actividade, unha homenaxe ás mulleres do barro. Quen mellor non lo pode explicar é Ana Belén Justo, que é a responsable do museo. Que tal, Ana?
Hola, que tal, bo día.
Que tal, moi bo día. Contame eso, que non entendeu moi ben a actividade que tedes mañá.
O que nos propoñemos nesta actividade é facer pois unha actividade colectiva. É dicir, queremos facer unha homenaxe ás 12 mulleres que están a 12 das mulleres que están presentes na colección do museo.
Solo 12 mulleres hai na...
Non, é moito máis ampla. O que pasa que neste caso estamos centrándonos en 12 delas. Que aquí teríamos pois por exemplo a Teresa Jorge, non? Que a compañeira de José María Caideda, non?
Sí.
Que foi, como coleccionista, pois tivo moito que ver coa creación do que hoxe é o museo. Ademais tamén outras mulleres pois investigadoras, como por exemplo Natacha Ceseña, Ilse Schulz, que bueno, tanto fixeron para dar a coñecer, non, a labor de moitas destas mulleres. E despois oleiras, non? Oleiras galegas como Pepa Lombao, que ainda está en activo, outras, pois, por exemplo, da zona de Zamora, como Isabel Nieto, que xa faleceu, pero segue traballando a súa sobrinha, Mari Carmen. Mulleres, por exemplo, como Benita Navas, tamén, que, bueno, a última, a derradeira oleira de Villarrobledo, que era unha olería solamente de homes, que sempre traballaron eles, e rematou o seu funcionamento pois cunha muller, porque pois o seu pai pois tivo 11 fillas. Entón, claro, solamente pudo quedar en mans dunha muller. Despois tamén, pois, mulleres como Escolástica, Martín Crespo de Pereruela, de Zamora, que eran as encargadas de facer as pezas en esta olería, ou incluso, pois, oleiras da zona canaria, como Dorotea Armas ou ben Juliana Suárez, que, bueno, gracias a elas existen, pois, ainda se conservan, pois, esa forma de traballar antiga, non? Que ven, pois, incluso dos guanches. Despois tamén, relativo directamente co Concello de Oleiros, pois tamén temos unha homenaxe a unha muller nada aquí, que era Eumelia Iglesias Roura, que era filla do propietario da fábrica de ladrillos de Mera, que, bueno, esta muller tivo a súa contribución tamén porque ao rematar a Guerra Civil, pois, puxo en marcha unha iniciativa para a fabricación de cabezas de boneca de barros. Reconvertiu a fábrica de tella nesto, nunha fábrica de cabezas de barros.
Cabezas de boneca, alguna creo que se conserva por aí, non?
Sí, temos no museo, temos, grazas a que a unha doazón, temos dúas destas cabezas de bonecas, pero ainda hai algúns veciños de Oleiros que teñen algunhas máis. Bueno, a verdade é que son para nós unha xoia, porque unha peza pois feita en Oleiros por iniciativa desta muller, e sobre todo que, bueno, nesta fábrica traballaban sobre todo mulleres da contorna. Entón ten moita importancia. Entón, bueno, esta actividade pois queremos homenaxear a estas 12 mulleres. A forma de facelo, vamos a facer unha instalación composta de pequenas pezas, pequenos recortes de barro que van recrear as pezas de todas estas mulleres, de algún xeito. Entón, nos o que convocamos é a todas aquelas mulleres, por suposto, homens tamén, que veñan a participar con nos mañán de 11 a 1:30 para axudarnos a facer todas estas pequenas pezas que van a formar parte desa instalación.
Pero, Ana, dime unha cosa, si vou por ali, que non teño pajolera idea de manexar unha peza de barro, que vou a facer aí?
Pues,
que pinto?
para eso é a actividade. A actividade é para dar a coñecer a estas 12 mulleres a súa producción, e o que imos a facer son recortes. En realidad é como facer recortes en papel, pero neste caso con barro. Vamos a coller as siluetas de todas estas pezas e vamos a facer pues, eses pequenos colgantes.
E descalcar as pezas? ¿O qué?
Sí, efectivamente, utilizando plantillas.
No, é que non daba collido aí. Vale.
Sí, sobre estas plantillas de das obras, ¿no? Que serían as siluetas, pois, por exemplo, dos cántaros de feitos moveros, pois vamos a facer pois unha serie de cántaros, non, que van a colgar, van a pendurar desta instalación. Esta instalación vai a estar colocada a partir do día 8 de marzo ata o 31 de marzo no Centro Cultural As Torres, para que quen queira poidase achegar a ver pois esta obra colaborativa, que vai a estar acompañada dun panel informativo, non, para que a xente non se atope só ali pendurado, sí, e diga esto por qué, non, vai a haber ali unha pequena explicación.
Oye, e o mellor de todo é que ademais a actividade é gratuita, o sea que podese todas as persoas que teñen unha certa inquietude ou que lles guste eso de meter as mãos no barro, pois poden achegarse mañá por ali, non? Hai que anotarse previamente, non? Ou sería desexable, non?
En principio non vai a requerir de inscripción neste caso, porque como é unha actividade, como te digo, colaborativa, non está suxeito a que a cada quen pois faga durante o ratiño que teña pois as pezas que coas que quera colaborar. Entón, bueno, está de feito aberto para...
O sea, se nos achegamos por a mañá a partir das 11 da mañá ou as 11 da mañá por ali ao Museo dos Oleiros, digamos que podíamos participar nesta festa, ¿no?
Eso é, perfecto, totalmente. Ademais, vamos a dar información pues, sobre estas mulleres, sobre a colección que temos no museo. Bueno, penso que pode ser algo interesante, unha boa forma de pues, compartir pues, con xente de todas as idades, porque de nenos ata persoas maiores, todo o que se queira acercar vai poder participar desta actividade.
Nada, eu teño aquí conmigo dúas mozas que seguro que mañá aparecenche por ali tamén a fedellar no barro.
Pois encantada, vamos, benvidas serán.
Mira unha outra cousa tamén relacionado co Día da Muller, ides a facer ao longo deste mes de marzo visitas guiadas ao museo, non?
Sí, eso é, vamos a facer dúas visitas diarias no noso horario habitual durante todo o mes de marzo. O noso horario, bueno, pues, é o de martes a sábado, estamos de mañán e tarde. Estas visitas van a ser ás 12 e ás 6.
E ás 6 da tarde.
Sí, uh-huh. Estas sí que requiren dunha inscripción previa no noso teléfono e no noso correo electrónico. O teléfono do museo é o 981-626692 e o correo electrónico museos@oleiros.org. O máximo de persoas por grupo son de 20 persoas. Bueno, ten unha duración aproximada duns 45-50 minutos.
Perfecto. Bueno, pois Ana, non nos queda máis tempo, así que queremos agradecerche moito que nos contaras tamén en fin, esas actividades. Recordar que mañá, entre as 11 da mañá e 1 e media da tarde, a partir das 11 da mañá, polo tanto, no Museo dos Oleiros, quen queira chegarse por ali pode participar nesta actividade aberta para facer esas siluetas de barro, non, das pezas das oleiras.
Sí, eso é. Moitas gracias.
Gracias a ti por contárnoslo. Hasta outra ocasión.
Hasta outra. Con zapato branco e media
de seda. Bueno, a noxa non nos queda tempo para máis. Rematamos esta outra mirada. Despedimos a Lucía Filló e a Laura Martínez. Bueno, a Lucía xa se nos ausentou ela sola a toser por aí fora. Laura ainda está aquí nos estudios. Laura, moitísimas gracias tamén a ti por
gracias.
Acompañarnos gracias. E que saia moi ben a actividade.
Gracias.
O luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía.